Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Республика Дәүләт Советы депутатларын һәм ветераннарын, шулай ук барлык Татарстан халкын Республика парламенты эшчәнлегенең 30 еллыгы белән котлады. Узган 3-10 елда парламентаризмның ышанычлы хокукый нигезе салынды. Россия Федерациясенең динамикалы үсеше терәк түбәге буларак Татарстанның социаль-икътисади үсешенә шартлар тудырылды дип билеп итте Татарстан рәисе үзенең котлавында. Бу елларда Татарстан Дәүләт Советы республика һәм тулайым Россия үсешендә законнар базасын камилләштерүдә, икътисад, социаль өлкәнең, фән, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәниятнең төп бурычларын хәл итүдә гаять зур роль уйный. Барлык чакырыш депутатлары кешеләр мәнфәгатьләрен, проблемаларын, өметләрен һәр вакыт беренче урынга куйды. Үз кешеләрен ветераннарга, пенсионерларга, күп балалы гаиләләргә, яшьләргә ярдәм итүгә юнәлтте. Рөстәм Миңнеханов компетентлык, дәвамлылык, эшкә җаваплы караш, башкарма хакимият, Россия Федераль Җыены палаталары, иҗтимагый берләшмәләр белән конструктив хезмәттәшлек киләчәктә дә Татарстан Дәүләт Советы депутатларына намуслы хезмәт итәргә, күп милләтле ватаныбыз хакына үзләренә йөкләнгән бурычларны тайпылышсыз үтәргә мөмкинлек бирәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан Дәүләт Киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечителләр советы рәисе Минтимер Шәймиев Татарстан халкын Дәүләт Советының 30 еллыгы белән котлады. Дәүләт Советының 30 еллыгы республиканың иҗтимагый сәяси тормышында аерым әһәмияткә ия вакыйга. Республика Конституциясе буенча Дәүләт Советында закон чыгару инициативасына ия Дәүләт Киңәшчесе буларак, мин аның җитәкчелеге, депутатлар белән даими бәйләнештә, республиканың 1994 елда Дәүләт Советына әйләнгән парламенты без узган гасыр ахырында нигез салган традицияләрне лаеклы дәвам итеп, үзенең яшәүгә сәләтле булуын, заманның теләсә нинди таләбенә җавап бирергә әзерлеген исбатлады. Татарстан парламенты үсеше башка төбәкләрнең закон чыгаручы органнары үсешеннән принципиаль аерылып торды, чөнки без моңарчы сыналмаган билгесез юлдан беренче булып бардык, бөтенләй яңа законнар чыгардык. Кайберләре сыңыннан бөтен ил өчен үрнәк булды, диелә Минтимер Шәймиевнең котлавында. Татарстан Республикасы Дәүләт Советына 30 ел тулу уңаеннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин журналистларга биргән әңгәмәдә соңгы 3-10 елда Татарстанның йөзен билгеләгән мөһим законнарның әһәмияте, аларның ничек әзерләнүе, ни өчен хәзер дөньяда парламентарийларның роле артуы турында сөйләде. Узган 30 елда республиканың яңа тарихы язылды, яңа законнарга нигез салынды. Татарстанның социаль-икътисади уңышларының, милләтара, динара тынычлык, татулыкның, республиканың күп милләтле халкының бердәмлегенең хукукый базасы формалашты. Узган гасырның 90-нчы елларында Татарстанның беренче президенты, хәзерге вакытта Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә социаль-икътисади үсешнең үзенчәлекле, хәтта уникаль Татарстан моделі тізілді. Республиканың хазіргі дәулетшілігінің хокуқи негіздәрі болдырылды. Татарстанның дәулет мұстакиллігі турында декларация Республика Конституциясы қабыл етілді. Осылда біз бұш орында Татарстанның оңай халығара имиджін формалаштырдық. Бүгін республика турында планетаның барлық континентларында да біләлер диде Фәрит Мөхәммәшин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советының барлык утырышларында катнаша. Ел сайын республика парламенты республика рәисенең Дәүләт Советына юлламасы нигездәмәләрен гамәлгә ашыру планын әзерли. Депутатлар хөкүмәт хисабы, федераль ведомстволарының территория бүлекләре җитәкчеләренең хисаплары буенча фикер алыша. Дәүләт Думасындагы Татарстан вәкилләре, муниципаль советлардагы профильле комитетлар, фракцияләр белән тыгыз хезмәттәшлек җайга салынган. Исезгә төшерәбез. Иртәгә 28 мартта Республика Дәүләт Советы утырышында Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгы турындагы мәсьәлә каралачак. Әлеге мәсьәлә буенча хисапны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин тәкъдим итәчәк. Башка темаларга. Қосанда электр транспортының үздіксіз ішіреу үшін ұшанышы инфраструктура, яңа контакт шілтерлері, трамвайулары, подстанциялар, кабель линиялары талап етіле. Қазіргі вақытта шәрде 132 шақырым трамвайулы бар, шуларының 70 шақырымы нашар халді. Трамвай троллейбус шілтерлерін капитал сілкендіруге яқынша 6 миллиард сом ақша керек. Инфраструктураны сақлау бойынша дайыми іш алып барылуға қарамастан финансау кескен ықтияж болып қала. Линиялерде язғы жәйге зілкендіру үшлері башланды. Авария бригадылары шәр электр транспортының үздіксіз үшләуін тәпмін етіп, үзәк диспетчердан һәм трамвай түшләрдән кергән кисәтүләрне оператив рәвештә бетерәләр. Бүген бөтен дөнья театр көне белән бетелә. Театральный Приволжье фестивалінің 6-нчы сезоны җиңүчләре онлайн-трансляция барышында игълан ителәчәк. Фестиваль 2019 елдан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров инициативасы белән үткәрелә. Фестивальнең 6-нчы сезоны яңадан рекорд куйды. Төбәк этапларында 1455 коллектив, 21 мең шамасы яш актер катнашкан. Иң яхшы яшьләр һәм балалар спектакльләре, режиссер ише, ират, хатын-кыз рольләре, музыкаль һәм сәнгати бизәлеш номинацияләрендә җиңүчеләр аталачак. Үзәк мәйданчык Ижевскида булачак. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лигада плей-офф ярышлары башланды. Беренче этапта Казан Акбарс командасы Екатеринбургның автомобилист хоккейчылары белән уйный. Беренче уенда казанлылар Екатеринбургта көндәшләрен 4-1 исәбенә җиңде. Иртәгә шунда ук икенче уен була. Ә 3 мартта һәм 1 апрельдә көндәшләр Казанда икенче очрашу үткәрәчәк. Гагарин кубогына көрәштә ярышларны дәвам итү өчен якташларыбызга 4 уенда җиңәргә кирәк. Хаватыршы турында. Бүген 27 мартта пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумшым көтелмәй. Көньяк көнчыгыштан секундына 12 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы 7-12 градус җылы, атмосфера басымы 757 миллиметр.